See, et ma siin olen, on täielik ime. 2006 ma sain diagnoosi. Mulle anti elada umbes 10 aastat. Minu elu eesmärgiks sai elada nii kaua, kuni lapsed oleksid suured. Eelmisel aastal aga tuli kõne. Minu jaoks on leitud kopsud. Uued kopsud on toonud mõistmise, milline võit on igal hommikul ärgata ning päeva alustada.
Anna elule võimalus ja registreeri ennast elundi doonoriks veebilehel digilugu.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
Tere, alustame Poliitikakuru saatega ja seda korda on stuudios Mõttekoja Praxis juht Tarmo Jüristo.
Tere.
Ning Poliitikakuru toimetajad Andres Koju.
Tere.
Ja Tõnis Leht. Ja analüütilisi palle on meil plaanis lüüa seekord õige mitmesse väravasse ja räägime pensionireformist, energeetikast ja rohepöördest selle kõrval, sotsiaalministeeriumist kampaaniast ja küllab ka Tartu võimumängudest ja mine tea, ehk jõuab millestki veel pajatada ja saate salvestame reede õhtupoolikusel ajal. Aga alustame kohe pensionireformi kaua kestva ja suure teemaga. Nimelt siis reedel otsustas valitsus telefoni istungil, et teise samba pensionireform pannakse Riigikogus usaldushääletusele ja soovitakse seda teha 29. jaanuaril juba, ehk et eesmärk on saada mööda võimalikult kiiresti nendest sadadest opositsiooni tehnilistest või formaalsetest parandusettepanekutest ja ka mobiliseerida koalitsiooni saadikud kindlalt ikkagi reformi toetama. Ja selleks, et nüüd edaspidi vältida reformi kava või seaduse takerdumist, ütleme siis kohtute, riigikohtu, põhiseaduslikkuse järelvalve võimalikes koridorides, siis on ka juba mõningaid muudatusi tehtud. Rahanduskomisjon on siis mõttetegevuse, koalitsiooni mõttetegevuse tagajärjel teinud mõned muudatused algsesse eelnõusse. Esiteks muidugi olulisem asi, et lükati seda raha väljamaksmise tähtaega teisest sambast edasi ja ka avaldusi teise samba raha väljavõtmiseks saab siis esitada alles 1. jaanuarist ja selle nii-öelda uue plaani järgi saaks väljamakseid teha alates 1. septembrist 2021. Ja teise samba raha saab siis võtta välja korraga, on tõstetud ka pensionifondide siis õigust võtta laenu 10%-lt 25%-ni varade mahust, ja jääb ka veel 4 kuud selleks perioodiks, kui inimene on teinud otsus, et ma võtan oma raha välja, et siis jääb veel 4 kuud aega ümber mõelda ja loobuda sellest raha väljavõtmise plaanist. Ehk ühelt poolt need sammud just kui on nagu kriitikud näidatud suunas, toovad võibolla sellist võrdset kohtlemist rohkem juurde ja veel likviidsusprobleeme adresseerivad, aga samas ütleme, põhiseaduse seisukohalt ei ole nagu karid otsas. Sel nädalal on õiguskantsler Ülle Madise oma kirjas rahanduskomisjonile toonud välja veel mitmeid punkte, mis tema hinnangul on põhiseadusega vastuolus või vähemalt tõsine riive on sealt potentsiaalselt tulemas. Ja see põhilise kõige suurema probleemina tõi ta välja seda, et miks saavad siis teise sambaga liitunud inimesed enne pensioni iga kätte enda makstud sisse, makstud nii 2% siis, kui ka see riigi poolt juurde pandud 4% sotsiaalmaksust. Samas kui need inimesed, kes teise sambaga liitunud ei ole, nemad seda 4% vabalt enda käsutusse ei saa, et see on oluline ikkagi ebavõrdne kohtlemine. Ja võibolla teine selline suurem probleem, ehk et juhul kui fondides toimub kiire väljumine, siis on oht, et need, kes fondides edasi jäävad, siis nende varade väärtus reaalselt väheneb oluliselt ja see ei tohiks nii olla, et lahkujate tõttu jääjate vara ei tohiks kahaneda. Nii et need on sellised, noh, neid argumente seal oli veel kindlasti, et aga need, ka need on juba väga tõsised kriitikanooled ja ütleme, kui nüüd Riigikogu püüaks koostöös valitsusega ka adresseerida neid probleeme, et siis see muudaks tegelikult reformi olemust päris oluliselt.
Jah, siin selle Ülle Madise kirja võibolla minu arust kõige tähelepanuväärsem koht oli päris lõpus, et kus siis õiguskantsler andis põhimõtteliselt õrnalt looritatud tormihoiatuse ja ütles, et kui ikkagi jäävad erinevad seisukohad või arvamused selle reformi õiguspärasuse kooskõla osas põhiseadusega, et siis lahendab need Riigikohus ja see on üsna selge vihje, mille tähenduse siis ka selle ettevõtmise arhitektid ennekõike siis Helir-Valdor Seeder ilmselgelt üles korjas.
Tõsi lugu, et nii Seeder kui ka siis Mart Helme võtsid seda kriitikat üsna südamesse kohe kiiresti ja vastasid, et nende hinnangul on siis õiguskantslerile Madise taolise kriitika kirjaga juba sisuliselt ületanud enda siis põhiseaduslikke volitusi, et ta on asunud tegema poliitikat.
Jah, see formaalne asi, millele nad tähelepanu juhtisid, tundus, et oli enne kõike selles, et ütlesid, et sellega, et õiguskantsler on asunud tegema ettepanekuid, kuidas seda olukorda lahendada, et see oli siis nagu selliste pädevuspiiride ületamine ja sekkumine poliitikasse, aga jah, ma ise kahtlustan, et see fundamentaalne probleem on ikkagi just nimelt selles vihjes riigikohtule. Ma mõned asjad tooksin sellest teemast veel välja, et seal tõepoolest olid need viis mõnes mõttes üsna erinevat väikest parandust, mis koalitsioon sellesse eelnõusse tegi, et noh, näiteks ütleme see võla limiidi suurendamine on asi, et millel on kindlasti üks puutumus sellesse, et kui siin hakkavad suuremad liikumised nendes osakute müümisega ja fondidest väljumisega, et siis on natukene paindlikum see likviidsuspositsioon fondidele, aga et selle mõju on tegelikult palju laiem ja suurem, et see ei pea olema seotud ainult fondidest väljumisega, et see lubab fondidel võtta ja suuremat võimendust ja seetõttu võib-olla ka tulevikus veidikene vabamad käed tootluse osas vähemalt nii kaua, kui me elame sellises väga madalate intressimäärade keskkonnas.
No kui ma, sest üks asi, mis mulle vähe tulkab, on see, et üks vanu probleeme ju nende pensionifondidega seos on olnud see, et kas ja kui palju peaksid nad investeerima Eesti oma varadesse, mäletame, siin mitmed valitsused on sellele jaurand, et kas peaks Poola eeskujul mingisugused täiendavaid nagu koormisi või piiranguid peale panema ja tegelikult selline täiendav likviidsuspuffer annab võimaluse investeerida vähem likviidsetesse varadesse, sealhulgas, mis sisuliselt tähendab tegelikult mitte noteeritud Eesti ettevõtteid enne kõike, millest sa ei saa lahti, kui sul on näiteks inimesed jooksevad fondist ära, sa pead neile raha maksma, sa ei saa alusvarasid müüa, sest et sul on mitte likviidsed alusvarad ja sul on võimalik laenu võtta. Et ma ei tea, kas see vastab tõele, aga mulle tundus, et see võib olla ka üks nagu soovitud või soovimata nagu plusse.
Jah, aga neid mõjusid on sellel võla asjal veel. Aga üks asi, mille ma tahtsin tähelepanu juhtida, et mis ei ole võib-olla nii palju märkamist saanud, aga üks oluline punkt, ma loen ette siin siis õiguskantsleri kriitikat või tähelepaneku, et see kõlab siin nii, eelnõu ei reguleeri lähemalt pensionilepingute ülesütlemisega kaasnevate kulude katmist, et kulusid mingil määral kompenseerida on ette nähtud, et kindlustusandja ei pea alates 2021. aasta 1. jaanuarist jaotama pensionilepingute kindlustusvõtjatele ja soodustatud isikutele kasumit.
Nüüd ühe lausega kuidagi.
Ja see on nüüd natukene jah, tehniline mure on ju, eks, aga et milles selle asja iva on see, et kui pensionile minnes siis sõlmib vastne pensionär kindlustusfirmaga annuiteedi lepingu, mille alusel ta saab siis sealt väljamakseid. Ja sellise lepingu tegemisel kindlustusfirmal on arusaadavalt kõik majanduslikud huvid olla konservatiivne ja eeldada, et kindlustusvõtja siis elab väga pika ja terve elu ja sureb väga hilja. Ja see on arusaadav mõte või arusaadav põhjus, et mitte minna pankrotti, et mitte maksta seda kogunud summat nagu välja suuremalt, kui seda sinna kogunenud on. Ja seni on olnud siis see, et kui on juhtunud niimoodi, et inimene ikkagi siis, mis teha, sureb varem, kui kindlustusfirma seda konservatiivselt ette nägi, siis see kasum, mis sealt jäi, liikus tagasi siis nagu sellesse pensionipotti, et siis nüüd seda ei ole, et see saab olema üks selline oluline muutus, mis aja jooksul päris märgatavalt kahandab seda summat, mis Eesti pensionisüsteemis on. Aga selle kõige taustal on üks selline laiem huvitav asi, et ma olen ise olnud siin mitmetes vestlusringides pensioniteemal siin viimase aasta jooksul kaasas, et kus need asju on arutatud selle reformiga seoses ja üks teema, mis siin eelmise aasta lõpupoole hakkas üles tulema, oli see, et kui Rahandusministeerium korjas tagasi sidet sellele pensioni eelnõule, et siis oli selline dilemma koht, et kus erinevad inimesed arutsid, et kui palju peaks neid parandusettepanekud sinna seadusele tegema, olema , et see dilemma koht oli siis ühelt poolt see , et kui seda parandada , siis on šansid suuremad , et saab noh , nii-öelda niisugune , et halvast plaanist saab selline poolhea seadus , mis peab vastu lõpuks sellise Riigikohtu tuleproovi . Ja päris paljudel inimestel kaalutlus , et võib-olla ikkagi mitte siis teha neid parandusettepanekuid , mitte parandada seda seadust , nii et ta jääkski selline käkk , mis saab õiguskantslerilt kriitikat ja lõpuks tunnistab Riigikohus selle põhiseadusvastaseks ja pöörab selle tagasi . Sellega muidugi on oht , et äkki saab käkk , mis ikkagi peab vastu selle Riigikohtu testi ja saab lõpuks seaduseks ja jääb seaduseks ja väga halvaks .
No teatud katseid siis juba ikkagi koalitsiooni poolt neid riske maandada ja parandada on tehtud , eks ole , siis see ühe korraga raha väljavõtmise mõõde , mis on saanud palju noh , mis enne seda , kui seda tuli teha varasema plaani järgi mitmes osas , et siis sai kriitikat juristidelt , et see on ikkagi ebavõrdne kohtlemine , et see on justkui üks samm sinna suunas , aga noh , neid parandusi tõenäoliselt nüüd muidugi väga vähe on aega jäänud selleks , et 29. jaanuaril , eks ole , tulla parandatud eelnõuga siis usaldushääletuse vormis Riigikokku , aga küllap neid püütakse ju veel teha , aga no mõningatega on nagu raske midagi peale hakata , et seesama 4% siis väljavõtmise , ütleme kriitika , mis Ülle Madise poolt tuleb , et kui püüda seda nagu lahendada , siis no ütleme , üks võimalus on tõesti seda , et me ei võimalda üldse tagantjärele seda ütleme ka vara siis sealt teisest fondist , teisest sambast välja võtta , et see nii 2% kui 4% oleks võimalik võtta välja tulevikus sinna sisse makstavate vahendite ulatuses ainult .
see oli üks Ülle Madise soovitusega .
noh , teoreetiliselt on veel võimalik võib-olla ka mõelda , et kui on õigus tagantjärele ka võtta 4% välja nendel , kes on teises sambas sees ja lahkuvad , et siis peaks mingi skeemi järgi maksma kõigile esimesse sambasse ainult jäänutele , kes teise samba ei astunud , peaks riigieelarvest maksma siis ka 4%, et nad saaks ikkagi võrdselt koheldud , et see on muidugi iseenesest absurd , eks ole .
noh , siit tulebki välja see probleem , et see on tegelikult täpselt seesama häda , mis oli seoses selle kindlustusfirmade murega , mida ma enne tõin , et siit minu jaoks kumab ilmselgelt läbi selline suhteliselt viimase hetke üritus katta oma tagalat , et see oht oleks olnud , et kui see reform selliselt käima läheb , et siis kindlustusfirmad kaevavad selle kohtusse , ütlevad , et sellisel moel nende õigustatud ootusi on riivatud ja siin noh , siis on tehtud katse seda olukorda parandada , plaaster peale panna , aga sellega kaasneb väga selline oluline ebasoovitav mõju kogu sellele reformile või kogu pensionisüsteemile .
selles mõttes , et mingis mõttes see kindlustusettevõtetega seonduv risk oli üleval ka selle eelnõu tegemise nagu ajal , et seal oli ennekõike sellega , et juhul , kui fondidest lahkujate arv on piisavalt suur , siis osade fondide jaoks , kellel mahud on nagunii pole väiksemad , siis see on nagu annuiteediriski ehk inimeste elujäälisuse riski katmine muutub nagu ebaefektiivseks , on ju , või lihtsalt see muutub nagu kahjumlikuks ettevõtmiseks , aga siis eelnõu koostajad nägid ette , et see meede , mida siis tuleb ette võtta , on siis võõrandada oma varad , et kindlustusselts peaks need varad üle andma mõnele suuremale fondile , on ju , või suuremale seltsile , et kui nad ise ei suuda seda nagu ära manageerida , et seal ei nähtud ette , et äkki neid hagetakse või midagi muud taolist . mida , kui paar sõna Ülle Madisest veel rääkida , tema ettepanekute iseloomust ja kas ja kuivõrd see oli poliitiline või mitte , et noh , see on mõnes mõttes ka nagu huvitav teema , et noh , mis siin on võib-olla relevantne , on see , et kas ja kui palju õiguskantsler siis valitsuse või kabineti istungitel kaasa rääkis , et kas see , mida ta praegu teeb , on esmakordne või mitte , kui ta on oma reservatsioone ka varem selleks ette nähtud kohas nagu kommunikeerinud , siis kindlasti mul on üldse väga raske oleks talle mingid etteheited teha ka nagu selle tänase kommunikatsiooni eest , noh , sest et ta ütleb , et järelikult ei ole neid kuulatud ja ta peab nüüd andma ka teistele otsustajatele , Riigikogu liikmetele ja laiemale avalikkusele märku . Teine asi , mis ma tahaks öelda , et mul on olnud endal õiguskantsleriga selles mõttes pikaajaliselt üks kana kitkuda ja mulle tundub , et antud juhul ka noh , ta ju tegelikult ju aitab tänast valitsust ja koalitsiooni , et mitte ainult ei juhi tähelepanu probleemidele , vaid aitab ka neid lahendada ja see on olnud tema joon kogu aeg , selles mõttes , et temaga tõlgendused erinevatel ettevõtlusteemadel on olnud pidevalt sellised , et poliitiline diskretsioon tegelikult nagu selle üle , kui palju võib valimiste tulemusena poliitikat muuta , peabki olema suurem ja avaram , poliitikutel peab olema õigus nagu muuta poliitikat , on ju , ja kindlasti kuulub ka pensionivaldkond nende hulka , eks ole , ja et see õigustatud ootuse printsiibi ja majandusagentide nagu põhiõiguste kaitse ei tohiks olla nii avar, kui ta siin osad arvates seni on olnud, et Ülle Madise nagu on üldiselt pigem nagu toetanud sellised reformimeelsed valitsusi, ükskõik millises suunas nad on siis nagu tahtnud liikuda, et kindlasti tema filosoofia on tänast valitsust nagu mitmes mõttes toetav, mitte nagu status quo või sellist nagu põhiseadusliku konservatismi toetav olnud, et selles mõttes mina kindlasti Seedri või Helme asemel nagu ei oleks rünnanud õiguskantslerit sellepärast, et ma olen pigem kogu aeg läbivalt näinud neid nagu liitlastena, mitte loomulike liitlastena, aga liitlastena sellegi poolest.
Aga puudutaks ära ka selle usaldushääletuse asja, et seal mulle tundub nagu kummalisel kombel, et siis Reformierakond oli vist Andrei Korobeiniku esitatud need kuupäeva muutused, mis seadusega seoses...
Keskerakond, Korobeinik.
Jah. Ma ajan segamine.
Kellegi teisega siis.
Jah, kellegi. Ühesõnaga, see, need kuupäeva muutused ja asjad, mis sealt kehtima hakkamise kuupäevad järjest läbi hääletamisele panna, et sealt paistab läbi lihtsalt selline ööistung.
Kui ma eks see Andres Sutt vist oli põhiline, kes nagu selle... need mass sadu ettepanekuid, muudatuse ettepanekuid oma nimelt siis tegi.
Et tundub, et see on lihtsalt selline asi, et kus äkki opositsioon tulistas veidi jalga endale sellega, et nüüd see tagajärjeks on usaldushääled. See oleks võinud muidugi vabalt enne ka usaldushääleks lõppeda, et need märke oli enne või jutte liikus enne, et valitsus kavatseb selle nii kui nii panna usaldushääled selle. Aga et nüüd jah, et nagu Tõnis alguses ütlesid ka, et see nüüd tähendab seda, et see seab tegelikult ka kogu koalitsioonisaadikud väga selgelt varbad joonele kõigile, et kellelgi ei ole võimalik sealt kõrvale eksida või mingil hetkel öelda, et ei, et mulle ikkagi tundub, et see ei ole mõistlik asja teha.
Jah, ja et see ei ole ainult Tarmo analüüs, sellest kõneleb ka minu eilne üks diskussioon ühe koalitsiooni riigikogu saadikuga, kes täpselt seda sama ütles, tema kasutas teist nagu värvingut küll, et kui siin muidu on mingitel teemadel näha, et koalitsioon vibab ja see väga sõltub teemast, see temperatuur ja koos meel, noh, siis selline meede nagu vägisi liida peale nagu ajutselt ära, et seda peaks alati nagu opositsioon alati läbi mõtlema, et mis hetkel sa seda valitsust nagu tahad kokku suruda või seda on selle lõpliku valiku, et teda panna, et kas see on see hetk või mitte. Noh, aga see on nende strateegia küsimus juba.
Aga kui me vaatame nüüd siis seda perspektiivi, et vaidlus jõuab lõpuks ehk ka riigikohtusse, mis on pärast seda õiguskantsleri kirja tundub veelgi tõenäolisem kui varem, et need argumendid kindlasti andsid ühelt poolt ka sellist võib-olla laskemoona või soovi riigikohtu nii välja jõuda ka president Kaljulaidile, kes ju tegelikult ikkagi on ka olnud kriitiline selgelt selle reformiplaani suhtes ja noh, neid ka õiguskantsleri argumente nagu ignoreerida, kui neid ei adresseerita, on ka presidendil ikkagi päris raske ja see kokkuvõttes kui president seda seadust välja ei kuuluta ja see saadab ta riigikokku tagasi ja sealt olulisi muudatusi, ütleme üldse muudatusi ei tehta, et siis tekibki presidendil õigus suunata see edasi siis riigikohtusse ja noh, kokkuvõttes kogu see protsess ikkagi lisab aega, võib võtta ikkagi, no seda täpset hinnangut on väga keeruline nüüd öelda ja välja arutada, aga ikkagi mitu kuud võib siia protsessi lisanduda, mis võib seda jõustumise ja avalduste esitamise tähtaega ja väljamaksete tähtaega ikkagi oluliselt mõjutada, et ka siin peab ju jääma, siiski endiselt peaks jääma pärast seda, kui seadus on jõustunud ja on selge, mis saab, päriselt selge, siis peaks jääma ka asjaomastele asutustele aega nagu IT-süsteeme ja lahendusi ikkagi välja töötada, et mitte need väga ehku peale teha, et see on siiski oluline faktor, et kui ma vaatasin, et siis kui lõpuks teema jõuab riigikohtusse, siis sellest põhiseaduslikuse järelvalve taotluse laekumisest on aega maksimaalselt 4 kuud riigikohtul menetleda, aga noh, ma usun, et kõik osapooled nagu eraldi venitama riigimehelikus suhtumises ei hakka seda teemat, aga samas nagu uisapäisa kiirustades ka neid otsuseid ei tehta.
Mulle tundub, et siin nagu tervikuna võttes muidugi nagu sellist poliitilist tausta vaadata see Isamaa pensionireform, mis oli sisuliselt ühe erakonna ettevõtmine, et praegu pakub äkki, et kui see lõpeb sellise nagu presidendi, õiguskantsleri, riigikohtu ja siis parlamendi koalitsiooni laupkokkupõrkega annab suurepärase võimaluse EKRE-le jällegi oma oma valijate jaoks lippu kõrgel hoida ja öelda , et siinsama , et kohtud teevad poliitikat , president teeb päevapoliitikat , õiguskantsler teeb poliitikat ja et meie seisame siin selle eest , et pangad rahva verde imeks ja et näed , loobitakse kaikad kodaratesse , et siis tundub , et see on võimalus , et mille , kui mina EKRE poole peal oleks , et siis ma hõõruks käsi ja valmistuks praegu seda ära kasutama juba .
Jah , kui nad seda seni veel ei teinud , siis ma usun nüüd kindlasti või noh , tegelikult muidugi ka sõltumatu sinu sellest väiksest nõuandest . aga igal juhul on see kohtu võimalik siis põhiseaduskohtu järelevalve saaga on midagi , mida ju koalitsioon ikkagi sooviks vältida , aga noh , tundub , et ühte või teistpidi see asi sinna ikkagi tõenäoliselt jõuab , et isegi kui ta ei jõua läbi presidendi , ka õiguskantsleril on õigus ju Riigikohtu poole pöörduda , kui seadus on juba jõustunud , noh , see eeldab siis ka seda , et president on selle välja kuulutanud , ja ka firmad , nii-öelda asjasse puutuvatel juriidilistel isikutel või füüsilistel isikutel on ju võimalik ka tavakohtu kaudu lõpuks suurema ringiga seda asja püüda Riigikohtusse viia .
Nii et jah , ma ka panustaks praegu , näitavad kõik märgid küll sinnapoole , et ju ta sinna läheb ja noh , lihtsalt ma mõtlen ka selle ajajoone osas , et see võib ka omaette huvitav küsimus olla , et pidada silmas lähenevaid KOV-i valimisi , et kas see äkki jõuab sinna lähedale , et siis ta muutub nagu ühel hetkel jällegi hoopis teistlaadi selliseks vaat just sellesama süvariigi lohe tapmise võitluseks .
aga teeme siinkohal väikse pausi .
poliitikakuuru . Kui sina ei tegele poliitikaga , tegeleb poliitika sinuga . poliitikakuuru .
jätkame poliitikakuuru saatega , saadet tegemas Tarmo Jüristo , Andreas Kaju ja Tõnis Leht ja võtame järgmiseks teemaks nädala väärtuskonflikti , mis möllab EKRE juhtide ja Sotsiaalministeeriumi ja minister Tanel Kiige vahel seoses Sotsiaalministeeriumi järjekordse ütleme siis sallivuskampaaniaga , mis kannab pealkirja kõik on erinevad , kuid sama palju inimesed . ehk et eks see on niisugune kampaania , mis rõhutab just seda , et hoolimata sellest , kui erinevad grupid meil ühiskonnas on , et siis ühesugused inimesed ja võrdsete õigustega oleme me kõik või vähemalt mulle jääb mulje , et see kampaania midagi sellist püüab öelda , aga Helmed on seda kampaaniat nimetanud solvavaks ja väärastunud ühiskonda kujutavaks muuhulgas ja öelnud , et Tanel Kiik peab et sellised propaganda kulutused ja propagandakampaaniad ministrina tulevikus küll lõpetama ja et kui need peaksid jätkuma , siis koos sellise sotsiaalministriga nemad küll valitsuses olla ei saa ja et seda teemat tuleb järgmise , ütleme , riigieelarve ja eelarvestrateegia kavandamisel ikkagi arvesse võtta , et mida siis see Sotsiaalministeerium ja millele kulutada saab . aga igal juhul mulle tundub küll , et see on selline tavapärane noh , halvas mõttes tavapärane ja töine õhkkond , mis valitsuses on taas kehtestunud ja samas see konflikt noh , sobib mõlemale osapoolele , sobib nii EKRE juhtministritele kui tegelikult sobib ikkagi ka Tanel Kiigele ja Keskerakonnale , et ühelt poolt siis kaitstakse konservatiivseid väärtusi justkui , teiselt poolt siis kaitstakse siis neid , kes on rohkem , võtavad sõna vähemusgruppide eest , et see konflikt on selline parajasti tasakaalustatud ja poliitilises mõttes lühiperspektiivis nagu sobiv kõigile .
Mulle ka jah , natukene sellega meenub selline üks pilt lapsepõlvest , kus ma mäletan , kus mul oli endal koer ja naabril oli koer , et ja siis , kui nad aia taga tavatsesid joosta ühest siis aia otsast teiseni üksteise peale kõvasti karjuda , kuni siis ühel päeval naabri oli aeda remontinud ja pool aeda maha võtnud ja siis nad alustasid sellest osast , kus aed oli , hirmus kurjalt üksteise peale karjuda , siis jõudsid äkki ühel hetkel sinna , kus aeda ei olnud , siis jäid jahmunult seisma , vaatasid otsa üksteisele , siis jooksid tagasi sinna aia juurde ja siis karjusid edasi , et see on siis eriti siis mulle tundub EKRE poole pealt torkab silma , et ühelt poolt tehakse väga sellist kurja häält ennekõike silmanurgast enda valijaid silmas pidades ja siis , kui infotunnis või ajakirjandus otseselt küsib , et noh , et mis siis nüüd teete , mis saab siis nüüd , et siis öeldakse , et ei , eks me ikka loodame , et siin rääkisime silmast silma ja saime aru üksteise muredest ja asjadest ja et loodame , et edaspidi sellist asja ei tule .
see on ikkagi jabur , selles mõttes , Tõnis , ma ei ole sinuga nõus , et see on nagu mõlemale mugav konflikt , et tegelikult ta ikkagi Tanel Kiigele on suhteliselt ebamugav , et kui vaata Mart Helme saab , ta on ühe koalitsioonierakonna esimees ja saab peaministri rõivastesse pugedes valitsuse pressikonverentsil peaministri rollis , nagu oma asjad üleriigilise auditooriumi ees välja öelda, siis Tanel Kiigel noh, midagi ei ole teha, aga sellist auditooriumi igapäevaselt nagu peopesa peal pole, et ta jääb kindlasti nagu nõrgema osapoole nagu kuvandisse rolli praegu, et ma ei ole kindel ka, et noh, avalikuse ees ma arvan, pigem on siin ainult üks võitja, et Keskerakond ja Kiik sellest nagu midagi ei saa.
No, mis päris ma... lõpuni nagu nõus jõuaks, et tegelikult ma ka ei arva, et selles rollis nagu olek on, ütleme, Tanel Kiigele veel vähem sotsiaalministeeriumile kui sellisele ja ametnikele seal, et see oleks nagu tegelikult mugav. Kindlasti see mugav ei ole, aga samas ta nagu poliitilisi punkte ta ikkagi natuke toob ja mingit sellist kaitsja, vähemuste kaitsja kuvandit seal ühes Keskerakonna servas ka hoiab.
Ma arvan, et need inimesed, kes nagu tänas olukorras kaitsjat vajavad, arvavad, et need kaitsjad on opositsioonis, mulle tundub pigem, et ma arvan, et nad ei kanna seda nagu kaitsjapunkte täna sotsiaalministril üle, isegi kui sotsiaalminister neil isiklikult oleks sümpaatne, sest et seda kaitsjat lihtsalt ei ole nagu selles mõttes näha, et ega täna ju ei olegi just kui veel midagi tehtud, endiselt me oleme selles olukorras, kus meil noh, varsti saab aasta täisvalitsust ja ju tegelikult ei ole kellegi õigusi just kui ahendatud, aga muutunud on see avaliks väär retoorika ja see nagu sõnalise vägivalla nagu osa, noh, ja selles osas ei ole kaitset, on ju, pigem on nagu 30 aastat saanud nagu tuldebatti näha, on ju, et see kindlasti selles mõttes on suht nõme, aga mis ma ütleks, et mis on näha selle sama juhtumi puhul, et kuigi siseminister peaministri rollis lubas endale väga-väga vaba keele kasutust, et vist see selle nädala sõna siis oli väärakad, siis muus osas see poliitiline retoorika, mis seda ümbritses, oli see, et Tanel Kiik on väga sümpaatne minister, ma olin esimene, kes teda õnnitas täna sünniva puhul, meil koostöö on väga hea, on ju, ja nagu sa ütlesid ka, et noh, riigieelarve strateegia raames räägime nii edasi, et noh, see ikkagi näitab, et mingid reeglid seal siis tundub ikkagi on nagu paigas, kuidas nad võivad oma vahel rääkida. Selles ohtes sul on õigus, et seda kuidagi siiski siis noh, võibolla meile harjumatult, aga nende arvatest tsiviliseeritult aetakse ikkagi seda nagu poliitilise konflikti sellist mängimist oma vahel.
Aga tänaseks me oleme kuidagi ära harjunud selle olukorraga, eks, et vaata see sama Andres, millele sa tähelepanu juhtisid, et siseminister peaministri rollis lihtsalt tõuseb püsti ja hakkab jaurama selle üle, et kuidas sotsiaalministeriumi mingis osakonnas võiks mingid kampaaniad korraldada, kuidas see EKRE-le ei sobi. See on asi, et tõepoolest, et kui see on ühe lihtsalt erakonna juht, kes oleks näiteks opositsioonis, siis palun räägi igal hetkel, mis sulle ei sobi. Aga ministrina, teise valdkonna ministrina, eriti peaministri ülesannetes, et seal võiks olla natukene teine joon, et mida jälgida.
No igal juhul ühiskonna sidususele see asi kindlasti kasuks ei tule, et neid ütleme, ühiskonna arvamus äärtel olevaid gruppe ta kindlasti omavahel lähemal ei too vastupidi ja kui see ütleme, kampaania ja sellele järgnev selline vahu keerutamine. No ma kahtlustan, et ka seda keskmist nii-öelda sood või kellel on neutraalne seisukoht, et ega sellele ka kõik see hästi mõju, et üldiselt on kõik sellele, see reaktsioon, mis EKRE poolt tuleb, et see vajutab kogu sellele kampaaniale ikkagi sellise negatiivse märgi tulemusele.
Jah, aga sest negatiivsest märgist rääkides eelmine nädal oli vist see üks uudis, kus tuli välja siis noh, seoses nüüd ka eks siis EKRE plaaniga KOV-i valimistega koos teha see rahvahääletus abielu siis definitsiooni muutmise kohta ja siis see uudis, mille ma lehest välja korjasin, oli see, et kui ma õigesti nüüd peast mäletan, et siis 56% inimestest arvavad, et see oleks hea mõte siis abielu institutsioon reguleerida põhiseaduses kui ühe mehe ja ühe naise liiduna. Mis mind selle juures, kui see artikkel lahti klikkida ja vaadata, kas torkas silma, oli see, et see nende inimeste hulk, kes niimoodi arvavad, on eelmise aastaga võrreldes 10% langenud. Et see on siis 6% punkti võrra väiksem, kui ta oli eelmisel aastal samal ajal.
No see on iseenest muidugi tore, aga üldiselt on see muidugi kogu see, ütleme, kriitikaga selle sotsiaalministeriumi kampaania suhtes on muidugi, eks ta selle referendumiks või rahvaküsituseks valmistumise joonel ta muidugi tehtud on, et see selline teema üleval püsiks, aga teeme siin kohal taas väikse pausi.
Poliitika kuuru.
kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
Jätkame saatega stuudios Tarmo Jüristo, Andreas Kaju ja Tõnis Leht ja nüüd vaatame pisut keskkonna ja põlevkivisektori seoste ja Euroopas, Eestis, maailmas toimuva rohepöörde suunas. Nimelt need kliima ja rohemajanduse ülemineku teemad olid kuumad sel nädalal ja tegelikult ka varasematel nädalatel ja sellega hakkas haakima ka meie põlevkivisektor teravamalt sel nädalal. Ehk et siis eelmisel nädalal saime selgemad ülevaated, kuidas planeeritakse ka Eestisse suunata Euroopa Liidu siis uue komissioni perioodi suurt õiglase ülemineku fondi, seda rahapotti, täpsemalt siis tükikest sellest 100 miljardist, mis sealt kaudu peaks liikuma, ehk siis Eestile võiks tulla 125 miljonit eurot, see konkreetselt uut raha, millele siis muidugi meie peaksime omalt poolt saama juurde panna veel 1,5 korda rohkem vahendeid teistest Euroopa Liidu struktuurivahenditest, mis juba on, eks ole, olemas fondida ja lisaks veel oma finansseering 45%, et kokku siis kusagil suurusjärgus 500 miljonit eurot võiks minna Ida-Viruma fossiilsetest kütustest välja päästmiseks ja sealse majanduse ja tööhõive ümber korraldamiseks. Aga Viru keemiagrupi juht Ahti Aasman võttis sel nädalal küll teravalt sõna ja imestas, et kas see 125 miljonit eurot on see nüüd üks naljanumber, mis on ette nähtud võrreldes sellega, kui vaadata, kui palju põlevkivisektor seni on riigile tulu teeninud, inimestele tööd andnud, et aastal 2018 maksis põlevkivisektor ainuüks ühe aasta jooksul makse riigile 122 miljonit eurot, et samas mahus kui see uus raha, mis sealt Euroopa Liidu ülemineku fondist oleks tulemas. Ja ka Taavi Aas ja Martin Helme võtsid sel teemal tuld, aga kinnitasid, et see üks konkreetsemaid plaane, kuidas siis hoida elus ja taas elustada põlevkivisektorit, ehk siis põlevkiviõli eelrafineerimistehase plaan, et see on endiselt jõus ja riik on endiselt kaalumas seda, et seal paarisaja miljoni ulatuses selles projektis koos VKG ja Eesti Energiaga osaleda, aga noh, siin foonil on muidugi toimumas ka suur majandusfoorum Davosis ja ka mujal maailmas on, ütleme, see avalik arvamus nihkumas kuhugi sinna suunas, kus on üha raskem traditsioonilisse fossiilsesse energeetikasse investeeringuid teha, et kuidas teile tundub, et kas valitsusel lõpuks õnnestub maksumaksja abiga see rafineerimistehasesse projekt nii-öelda käima lükata?
No rahvusvahelise siis no, kliima tahtsin öelda just, aga sain aru, et see on laetud sõna siin sellest kontekstis, aga jah, rahvusvaheline üldine taust ja foon siis kliimaprobleemidele on, see on üks asi, mis mulle ka on silma hakkanud, et kui Davosi kajastusi vaadata, et siis tundub, et see on ikkagi muutunud päris kähku ja on päris hoogsalt nihkumas võrreldes siin eelmise või üleeelmise aastaga, et mis teemad üleval on, kui tugevaid seisukohti siit sealt kostab, kui konkreetseid asju püütakse lauale tuua, et siis selles valguses mulle praegu tundub päris riskantne mingeid otsuseid teha või mingeid ennusti teha selles mõttes, et need seisud paistavad päris kiires muutumises praegu olevat.
No, ma arvan, et siin on päeva lõpuks on nagu valikute küsimus, et riigi roll ilmselt on need valikud enda jaoks nagu kaardistada ja selgelt aru saada, mis on nagu ühe teise valikuga seonduvad võimalused ja võimalik hind. Et olgu öeldud, et ma ei ole siin ise välis nagu päris neutraalne osapool, et ma olen Viru Keemia grupiga koos nagu töötanud nende teemadega mitme aasta jooksul, seetõttu ma hoian oma seisukoha nagu reserveerin kusagile riiulile ära. Et noh, ma arvan, et poliitika seisukohast on selgelt, noh, see Ida-Virumaa küsimus on, see on sotsiaalmajanduslik küsimus, aga tõesti, ega see ei ole nagu üks ühene, et põlevkivi ei ole ainus võimalus sellele maakonnale. Pigem on ja ma arvan, et ei ole ettevõtet, ei Viru Keemia Grupp ega ka Eesti Energia ei arva, et põlevkivi väärindamine ka selle rohelise leppe raames on igavesti võimalik, et pigem see vaidlus täna on selles, et kas see peaks lõppema ära 2030, 2040, 2050 on ja iga stsenaariumiga kaasnevad mingid hinnad, sest see ülemineku järskus on erinev. sisuliselt ja sa ühel puhul jõuad mingeid ettevalmistusi teha, teisel juhul mitte, et ja seal on veel noh, küsimused seonduvad siis ka selle väljamänguga, et juhul kui sa teed siis ühesuguse otsuse teise asemel, et mis on siis need kompensatsioonimeetmed, noh, võib vaadata, kuidas Euroopas mujal need asju on lahendatud, Saksamaa, kes kivisütt kinni pani, on ju, noh, seal oli üks rida mingisugused kompensatsioonimeetmed, riigi võimalused olid ka muidugi teissugusemad, seal olukas nagu investorid siit maksti kinni, on ju, riikides, kus sellised võimalusi pole, nagu Eesti, ilmselgelt ma ei pea tõenäoliseks, et Eesti riik hakkaks nendele turvosalistele midagi seal kinni väga maksma, ja, et siis selgelt see tegelike valikute ruum on ilmselt ahtam, kui nad paperi peal võiksid olla, et midagi lihtsalt siin selgelt ei ole.
No lihtsalt kindlasti ei ole ja ma arvan ka, et seda tüüpi rafineerimistehase plaani ümber arutada võib ja isegi tuleks, et aga ta on muidugi ikkagi tõesti, nagu ka Tarmo viitas, et on väga, no ta on ikkagi ka minu arvates väga riskantne investeering, et jah, me võime praegu vaadata, et kuni aastani 2030 on ütleme Euroopa Liidu CO2 heitmega seotud reeglid justkui paigas ja see skeem kehtib ja võib eeldada, et see võibolla ei muutu järsult, aga tegelikult võib ka juba selle perioodi jooksul muutuda, aga mis saab pärast aastat 2030, ei ole küll näha märke, et ta kuidagi nagu pehmemaks muutuks fossiilsete kütuste kasutamise osas, mis on siiski ka põlevkivi õli, ehk et pigem on tõenäosus, et ta muutub ka pärast seda veel, ütleme, karvimaks ja hakkab otsesemalt ja järsemalt mõjutama ka põlevkivi õli, nii et võib, noh, on päris tõenäoline olukord, et olles teinud selle suure investeeringu, mida hinnatakse sinna 650 miljonit, millest ehk 200 miljonit võiks ka riigi kaudu sinna otse tulla mingi skeemi kaudu. Et siis võib juhtuda, et ütleme pärast 5 aastat või 10 aastat pärast selle tehase püsti saamist, noh, tuleb ta siiski nende regulatsioonide ja tingimuste tõttu, ta lihtsalt ei ole enam konkurentsivõimeline, tuleb seisma panna, nii nagu on tegelikult juhtunud ju elektrienergia tootmisega elektrijaamades juba ju mingis ulatuses, et see risk on ju täiesti reaalne.
Jah, ja miks minu jaoks ongi võib-olla kõige huvitavam olnud vaadata siis Davosi puhul ka seda, et kuidas on hästi selgelt muutunud erasektori ja investorite sentiment, et kui varem oli palju juttu sellest, et mida riigid ja mida valitsused peavad ja saavad tegema, ja saavad teha, et siis nüüd on väga kiirelt tulnud juurde signaale sellest, et investorid vaatavad, hoiavad silma peal kuhu ja mis alustel raha panna, ja kuidas on terve hulk sellised väga suuri tööstus ettevõtti, no autotootjad, kas ma mäletan õigesti, et see oli vist siin eelmise aasta keskel tuli teada sellest, kui Volkswagen on võtnud põhimõttelise otsuse, et minna üle siis nagu hästi suurel skaalal elektriautodele, et siis need on märgid, et mis näitavad ühel poolt siis sinna, et kuhu ka nagu ärisektor on liikumas ja see omakorda teeb regulaatoritel lihtsamaks järgmiste sammude astumise just selle poolel, et kiiremini kiirendada seda regulatsioonide koomale tõmbamist ja selles valguses tõesti, et kui me räägime seda laadi projektist, et kus sellistes suurusjärkudes sadade miljonit ja miljardile lähenud suuruseks investeeringutes, need ei ole asjad, mis oleksid mõistlik teha 10-aastase ette nähtava tasuse arvutuse baasil, et need on palju pikemad. Ja siin ma tean ka ise, et Eesti Energia poole pealt inimesed on öelnud, et kiri on seina peal, et nad teavad, et see on asi, et mis on kiires muutumises ja ei ole kuidagi moodi minemas kergemaks.
Ja selge on see, et see vajab nagu riski jagamist täiendavalt siis mingi osapoolega, kelleks tõenäolisemalt peab olema riik. Üks aspekt, siin Tarmo just mainis, et Davosi majandusfoorumit, eks ole, mis nüüd praegu käib, eks siis kus kogu maailma ettevõtluseliit ja siis mõned kõikide lemmikud on kutsutud neile nagu komejanti tegema, et ma ei suutnud praegu varjata oma sarkasmi, kui vabandan kuulajate ees, et see oli üle piiri, aga tõsisemalt...
Ma ei tea, keda sa silmas
peale. Aga tõsisemalt,
valikud, jah.
Tõsisemalt tõepoolest keskkonna kliimateema on täna olnud Davosi programmi nagu üks fookusteemasid Aga noh, mida tuleb öelda, et kui on olnud ootuspärased ettekanded, et Greta Thunberg ühelt poolt ja siis Trump nagu teiselt poolt, siis on olnud ka väga palju nagu polemiseerimist. Seal samas näiteks on pankurid ja nende suurte muutuste finanseerijad, mis meil ühiskondades ees seisavad, on need seisukohad on nüansseeritumad. Meie probleem et siin Eestis on olnud see, et meil on või probleem, meie fakt, status quo on see, et meil on Põhjala pangad, kes on võtmas, kui mitte ei ole juba võtnud pigem nagu väga selget suhtumist kliimasse ja seal hulgas ka majanduse äriprojektidesse, millel on arvestatav nagu keskalane jalajälg, samas kui seal samas Davosis, noh, nii Citibank on ja kui ka Goldman Sachs eristusid näiteks mitmetest teistest jälle vastupidi, et meie roll ei ole olla nagu moraalne valvur, eks ole, et me ei hakka mitte teenindama Saudi Aramcot, me ei hakka mitte teenindama neid projekte ja seal noh, arutati ka mingite võimalust üle, et kuidas ka pankuritel on võimalik siis nagu võibolla mitte ainult mitte finanseerimise otsuste läbi, vaid ka läbi tingimuslike finanseerimise otsuste, et seades ettevõtetele omalt poolt nii-öelda sihttasemeid või targeteid nende heitmete osas ja edasi, aga see on väga huvitav diskussioon sellegi poolest, sest et ühelt poolt muidugi riik ja meie kontekstis ka Euroopa Liit seab mängureeglid, aga finanseerijate käes on nagu eriti jäme ots selles mängus.
Aga ma ütleks, et siin on see võrdlus, mis mul pähe tuli või see metafoor, mida siin kasutada, on see, et kui kliimateemadel, kui me räägime nendest erinevatest siis osapooltest selles küsimuses, kes kõik teevad oma valikuid ja erinevatest motivaatoritest lähtuvalt erinevates olukordades olles, et see ei ole kindlasti üks selline rong, mis liigub ühes suunas, et pigem see on selline linnuparv, et kus on alati mingid ääred ja keegi püüab seda parve kuhugi poole tõmmata, on üheks, ja aga et selle parve suund tervikuna on isegi kui ta ei liigu ühte joon, mööda, et on silmaga nähtav, kuhu poole see läheb. Ja keskkonna asjades ma lihtsalt mõtlen, mul oli eelmine umbes aasta tagasi vist oligi see, et kui ma sattusin Omaanis olema ühe suure üritsega seoses, kus Omaan tegi oma siis plaane, see Omaan 2040 ette vaatavalt, et millised need riigistrateegiad oleksid, eks. Ja seal oli kohal ka siis noh, terve hulk nii finants ala esindajaid, kui siis seda, noh, Aramco vist ei olnud, aga seda laadi nagu suured lääne õlifirmad, kes Omaanis töötavad, kohapealsed õlifirmad ja nende sõnum oli ka kõigil tegelikult väga selge, et noh, et me näeme, et see maailm on muutumas, et see olukord, et milles on täna toimitud, on hästi kähku otsa saamas ja nüüd see võib jahne selle parve erinevad säärtes, see kiirus võib erinev olla, on üheks, et noh, et Goldman Sachs ja City võivad Aramcoga edasi töötada loomulikult, aga ka Aramco mõtleb selle peale, et see maailm saab 10 aasta pärast olema väga teistsugune.
Ja et ka suured kütusefirmad peavad mingil kombel hakkama ennast muutma, et ka siin Davosi eel üks noh, maailma finanseerimise raskekaalas, ehk siis USA finanseerimisfond BlackRock, mis ongi maailma kõige suurema mahuga, $7 triljonit varasid, mida ta käsutab, et selle juht käis ka välja, et edaspidi hakatakse olulist osa oma portfellist suunama fossiilsetest kütustest eemale ja nende kliimapõhimõttel, et muidugi need on, muuhulgas on see ka PR suurel määral, aga seal taga on siiski ka nagu päris nihked.
Ma ütleks ühe asja siia lisaks veel selles mõttes juurde, et see on, me oleme siin rääkinud sellest, et see on näiteks Ida-Viru puhul tõepoolest väga suur väljakutse, et mis teha selline 100 000 inimesega, see ei ole lihtsalt majanduslik küsimus, et kuidas maksude laekumist kompenseerida, aga et mis on riigipoolsed sekkumised, et selleks, et inimeste ümberõpet, selle majanduse ümberprofileerimist, kõik need väljakutsed on õiged, aga siin on viimasel ajal hakanud tulema ka minu arust väga kohaseid tähelepanekuid, et see on tegelikult ka Eestile oluline võimalus. Me teame, et see maailm, see parv, mida ma enne ütlesin, on sinnapoole liikumas, et kui me suudame pakkuda mingeid lahendusi, nutikaid võimalusi sellest olukorrast välja tulla, et siis meil on võimalik olla seal noh, mingites oma nišides samamoodi selline maailmas eestvedaja, nagu meil mõnel muul alal võibolla on varem õnnestunud.
Ja kui me seda ei tee, siis on meil jällegi hea võimalus sattuda siin olles ka osa Skandinaaviast, mille osa on ka siinsed pangad ja ka Greta Thunberg, siis on meil võibolla oma põlevkivisõbralikumate projektidega võimalik ka tema otsese konkreetse kriitika alla sattuda, et nagu on seda mõned suured finantsasutused ja ka mõned tennisistid nagu Roger Federer on saanud konkreetse tunda ja võib-olla see tundub nagu naljakas hetkel, aga seda isegi kardetakse juba maailmas päris palju.
Aga Eesti Energia jällegi ma juhtumisi ka tean, et täiesti tõsiselt vaatab selles suunas ja plaanib ja mõtleb, et millised on need lahendused, mida me siin ise Eesti Energia koha peal peab hakkama saama selleks energia salvestamise, parema profileerimise, kasutamise võimalused, et kui need meil õnnestub siin välja töötada, et siis äkki õnnestub meil neid ka välja poole müüa.
Energia salvestamisest rääkides sel nädal ilmuski Postimehes üks hea sõbra Taavi Madibergi artikkel, kelle ettevõte arendab superkondensaatoreid ja tema just nagu nägemus, visioon keskenduski sellele, et kuidas kasu saada sellest Green Dealist ja selles on, ehk siis Euroopa Liidu uuest sellest rohelisest perspektiivist ja eelarvest ja et siin on Eestile, et küllap on ka võitjaid, kui konstruktiivselt läheneda.
No meil on saate lõpuni jäänud nüüd vaid loetud paar minutit, lubasime rääkida ka Tartus mulksuvast poliitilisest elust ja nüüdseks võime tõdeda, et Jaan Tootsi juhtimisel toimunud abilinnapea Monika Ranna kangutamine on siis kangutanud Keskerakonna enda koalitsioonist Reformierakonnaga välja. Reformierakond on tõstnud nad, ütleme, Raekojast Raekoja platsile, piltlikult öeldes, ja käivad kõnelused sotsidega, et moodustada uus enamas koalitsioon, et meil on päris napilt aega järele jäänud, aga mida me sellest protsessist võiksime nagu kõrva taha panna ja õppida?
No ma arvan, et meist keegi selles otseselt ei osalenud, aga kui loodava koalitsiooni liikmetega rääkida või ka tänase linnavalitsuse liikmetega, siis nad kõik näevad seda ikkagi selgelt läbi uue Keskerakonna piirkonna juhi ülepingutuse läbi selle prisma, et see kõik jäi nagu inimliku ebaadekvaatse lähenemise nagu taha, et kuidas reaalselt välja näeb poliitikas nagu abilinnade peade välja vahetamine, milline on see personaaldiplomaatia, mida selleks tuleb teha.
Tegelikult
väga inimlike lihtsate asjade taha ei saa midagi muud ei olnud, et Reformile väga meeldis keskiga Tartus valitseda, aga neil ei ole ka mingit probleeme seda vahetust teha, sest et sotsid, kuigi olid oppositsioonis, suhted on väga head olnud. Tegelikult nad lähevad tegema ülemineku linnavalitsusse on poolest aastat sisuliselt kuni valimisteni. Üks eelarve on vajanud teha. Kõige olulisem on see, mis on ju kokku lepitud juba, mida nad ka ei muuda, et mis Tartus on olnud see suur kohaliku debati teema, see lasta ja koha tasudeks ole, et need ei tõuse umbes ja seal väga palju selle ühe aastaga muud ei tea, et see lihtsalt jäi ühe mehe nagu see juhtimisvõtete taha vist see kord, mulle tundub see Keskerakonna ja Reformierakonna linnavalitsuse langus.
Ma arvan, et see hinnang oli adekvaatne, aga eks see sai alguse sellest, et Aadu Must tahtis pisut puhkust ja nüüd on ta võib-olla karistuseks peab sellest, ütleme, Tartu Keskerakonna puhkamisest selle loobuma ja võtma asjad taas tsiviliseeritud kontrolli alla.
Jah, nagu ütles kunagi üks kuulus nõukogude riigijuht, et kaadrid otsustavad.
Aga tõmbame siin kohal joone alla, täname kuulamast ja oleme taas eetris nädala pärast.
Poliitikakuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuuru.